Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškaus ryto mišių homilija. Jėzų geriau pažinsime, sekdami juo, nei studijuodami. Popiežiškosios gyvybės akademijos 20-osios metinės. Popiežiaus žinia. Šventojo tėvo žodžiai kardinolų konsistorijoje apie šeimą. Popiežiaus žinia socialinėme tinkle. Vatikano pašto ženklai skirti artėjančioms kanonizacijoms, konferencija apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie liturgiją.
Jėzų galime geriau pažinti jį sekdami, negu jį studijuodami, pasakė ketvirtadienio ryto mišiose popiežius Pranciškus, kurias aukojo Šventosios Mortos namuose. Jėzus kasdien mūsų klausė, kuo jį laikome, tačiau atsakyti galime, gyvendami kaip jo mokiniai. Mokinio gyvenimas labiau nei mokslininko gyvenimas leidžia krikščioniui patirti, kas iš tikrųjų yra Jėzus. Einant su mokytoju jo keliu, būna ir šviesaus liudijimo, ir išdavysčių, kritimų ir naujų pasiryžimų, tačiau nebūtinai intelektualinių. Norėdamas tai paryškinti, popiežius mišių homilijoje ėmė Petro pavyzdį. Petro, kurį šios dienos evangelija pirma pristato kaip drąsųjį liudytoją, kuris į Jėzaus klausimą apaštalams atsako, tu esi Mesijas, ir tuoj pat po to pristato jį kaip varžovą, kuris mano galys perspėti Jėzų, ką tik paskelbusi, kad jam reikės kentėti ir būti nužudytam, kad prisikeltų. Jėzus nuolat užduoda šį klausimą mums, tačiau sulaukia Petro atsakymo, tai yra tai, ką išmokome katekizme. Tačiau to neužtenka. Atrodo, kad atsakyti į klausimą, kurį visi jaučiame savo širdyje, kuo laikome Jėzų, neužtenka vien to, ką išmokome katekizme. Svarbu tai išmokti, žinoti, tačiau vien to negana. Kad pažintume Jėzų, turime eiti keliu, kuriuo nuėjo Petras. Po pažeminimo Petras ir toliau ėjo su Jėzumi, matė Jėzaus atliekamus stebuklus, matė jo galę, jis sumokėjo mokestį, kaip liepė Jėzus, pagavo žuvį, pasiėmė jos žiaunose buvusią monetą, jis matė daug panašių stebuklų, tačiau tam tikru momentu Petras išsigynė Jėzaus, jį išdavė, ir išmoko iš labai sunkaus mokslo, ašarų, raudų mokslo, kuris yra daugiau nei mokslas ir išmintis. Petras prašo Jėzaus atleisti, tačiau to nepaisant, jau po prisikėlimo prie Tiberiados ežero išgirsta tris kartus keliamą klausimą ir turbūt, tęsė popiežius, pareikšdamas visą savo meilę mokytojui, verkia ir rauda iš gėdos, prisimindamas savo tris išsižadėjimus. Šis pats pirmasis klausimas Petrui, kuo mane žmonės laiko, tampa aiškus tik nuėjus toliau po ilgo kelio, kuris yra malonės ir nuodėmės kelias. Tai mokinių kelias. Jėzus Petrui ir savo apaštalams nepasakė, pažinkite mane, pasakė, sekite mane. Būtent sekimas leidžia pažinti Jėzų, sekti Jėzų tiek su savomis dorybėmis, tiek su savomis nuodėmėmis, tačiau visuomet sekti Jėzų. Tai nėra dalykų mokslas, kuris yra reikalingas, tačiau mokinio gyvenimas. Reikia kasdienio susitikimo su viešpačiu, kasdien su visais laimėjimais ir silpnumais. Tačiau negalime eiti vieni. Reikia šventosios dvasios įsikišimo, pridūrė popiežius Pranciškus. Pažinti Jėzų yra tėvo dovana. Jis supažindina su Jėzumi. Tai šventosios dvasios darbas, kuri yra nenuilstanti darbininkė. Šventoji dvasia nėra profsąjungininkė, ji nenuilstanti darbininkė. Ji dirba mumyse nuolat. Jos darbas – paaiškinti Jėzaus slėpinį ir leisti suprasti Jėzų. Žvelkime į Jėzų, į Petrą, į apaštulus ir pajuskime savo širdyje šį klausimą – kuo mane laikai? Ir kaip mokiniai, prašykime Tėvą, kad leistų pažinti Jėzų per šventąją dvasę, kad mums paaiškintų šį slėpinį.
Šiais metais Popiežiškoje gyvybės akademija mini savo įsteigimo 20-asias metinės. Ji buvo įsteigta 1994 metų vasario 11 dieną palaimintojo Jono Pauliaus II motu proprio Vitae Mysterium. Ta pačia diena yra švenčiama pasaulinė ligonių diena ir Lurdo Dievo motinos ligonių globėjos liturginis atminimas. Minėtame dokumente yra nurodyta, jog akademijos tikslas yra studijuoti, informuoti ir formuoti, kalbant apie pagrindines biomedicinos ir teisės problemas, kurios liečia gyvybės apsaugą, ypač jei tai tiesiogiai susiję su krikščioniška morale ir bažnyčios mokymu. Šių metų Akademijos generalinė asamblėja yra skirta senatvės ir neįgalumo temai. Amžiai bėgant fizinės ir intelektualinės galios menksta. Tai yra iššūkis tiek pačiam asmeniui, tiek šeimai, tiek visuomeniai. Kaip į tai galima reaguoti, kaip spręsti tokio tipo problemas? Trumpai diskusijų temą pristatė Akademijos pirmininkas monsinjoras Ignacio Carrasca de Paula. Žinia Popiežiškosios gyvybės akademijos nariams pasiuntė ir Popiežius Pranciškus, kuris rašo, jog mūsų visuomenėje dažnai sutinkama ekonominė logika, kuri atskiria ir kartais žudo, kurios aukų yra daugybė, tarp jų ir seneliai. Popiežius tai vadina atmetimo kultūra, kuri skiriasi nuo išnaudojimo ar priespaudos kultūros tuo, kad paprasčiausiai išmeta asmenį už savo ribų. Tai ypač tiesa seno ir pasiligojusio žmogaus atvejais. Užmirštama, kad santykiai tarp asmenų visada yra abipusiai ir kad skirtingai reiškiasi įvairiais gyvenimo etapais. Ir tai ypač akivaizdžiai matoma senatvės, ligos, kančios situacijose. Šios situacijos prašo pagalbos iš asmeninių ir bendruomeninių santykių. Diskriminacijos ir atskirimo šaknis – pabrėžė šventasis tėvas, yra antropologinė, kuo remiasi jo vertė. Žinoma, sveikata yra labai svarbi, tačiau ji nelemia asmens vertės. Sveikata savaime nėra ir laimės garantas, ją galima atrasti ir neturint geros sveikatos. Pilnatvė, kurion stiebėsi kiekvieno žmogaus gyvenimas, nebūtinai prieštarauja lygos ar kančios situacijai. Todėl sveikatos trūkumas ar neįgalumas nėra motyvas atskirti ar dar blogiau eliminuoti asmenį. Didžiausia netiktis, kurią patiria seni žmonės, nėra organizmo silpnėjimas, neįgalumo atsiradimas, tačiau apleidimas, palikimas, meilės netekimas. Svetingumo ir solidarumo mokytoja, pabrėžė Popiežius Pranciškus, yra šeima. Joje išmokstama solidarumo ryšių. Šeima išmoko, kad sveikatos praradimas neturi lemti diskriminacijos. Šeima moko nekristi į individualizmą ir suderinti aš su mes. Šeimoje rūpestis kitų tampa moralinė nuostata ir egzistencijos pamatu. Visuomenė reikia tiek jaunų, tiek senų, kurie turi atmintį ir patirtį, kurie padeda nekartoti kvailų klaidų. Jauni ir seni yra visuomenės viltis, rašo Popiežius, laimindamas akademijos darbus.
Ketvirtadienį Vatikane prasidėjo neeilinė konsistorija šeimos klausimams. Konsistorijoje, kuriai vadovauja Popiežius Pranciškus, dalyvauja maždaug 180 kardinolų iš visų kraštų, taip pat Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Juozas Audrys Bačkis. po sveikinimo žodžio, kurį visų kardinolų vardu tarė kolegijos dekanas Angelo Sodano, į neeilinės konsistorijos dalyvius kreipėsi popiežius Pranciškus, apžvelgęs konsistorijos temą. Po šventojo tėvo kalbos neeilinės konsistorijos darbus įvedė kardinolas Walter Kasper, kurio kalbos tema – šeimos evangelija. Neeilinė konsistorija vyksta naujojoje sinodo salėje Vatikane. Kardinolai posėdžiaus 2 dienas, ketvirtadienį ir penktadienį. Įvesdamas neeilinės konsistorijos temą, popiežius Pranciškus nuoširdžiai visus pasveikino ir padėkojo viešpačiui už jiems suteiktas susitikimo ir bendro darbo dienas, atskirai pasveikino būsimus kardinolus, kurie bus paskirti šį šeštadienį, ir padėkojo dekanui kardinolui Sodano už sveikinimo žodį.
In questi giorni rifletteremo in particolare sulla famiglia.
Šiomis dienomis, sakė popiežius Pranciškus, ypatingą dėmesį skirsime šeimai, kuri yra pagrindinė žmonių visuomenės lastelė. Nuo pat pradžios kūrėjas laimino vyrą ir moterį, kad jie būtų vaisingi ir daugintųsi žemėje. Tokiu būdu šeima pasaulyje yra vienatinio ir trejybinio Dievo atspindys. Pasvarstymuose visą laiką prieš akis turėsime šeimos ir santuokos grožį, šios žmogiškos tikrovės didingumą, kuris kartu yra toks paprastas ir turtingas, lydimas džiaugsmo ir vilties, sunkumų ir kančios, kaip visas gyvenimas.
Cercheremo di approfondire la teologia della famiglia e la pastorale.
Stengsimės pagilinti šeimos teologiją ir pastoraciją, kurią turime vykdyti dabartinėmis sąlygomis. Tai darykime išsamei, tačiau nepakliūdami į specifiškumus pastus, nes šitaip neišvengiamai pažeminsim savo darbų lygį. Šeima šiandien yra niekinama, su ja nesiskaituma, tačiau iš mūsų laukiama, kad pripažintume, kaip gražu, teisinga ir gera sukurti šeimą, būti šeima šiandien. Kaip tai būtina pasaulio gyvenimui, žmonijos ateičiai. Iš mūsų laukiama, kad iškeltume šviesų į Dievo planą šeimai ir padėtume sutuoktiniams pagal jį gyventi džiaugsmingai savo gyvenimuose, palydint juos daugelyje sunkumų, pasakė popiežius Pranciškus kardinolams, susirinkusiems į neeilinę konsistoriją. Padėkojęs kardinolui Walter Kasper už jo įvadinį pranešimą, šventasis tėvas visiems palinkėjo geros dienos. Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius socialinių tinklų bendruomeniai priminė Jėzaus artimo meilės pavyzdį. Prašė, kad ir mes mylėtume taip, kaip jis. Šventojo tėvo žinutė buvo nekreipimasis į kiekvieną iš mūsų, o jo asmeninė malda į viešpatį Jėzų. Pranciškus parašė: Viešpatie Jėzau, padaryk, kad gebėtume mylėti taip, kaip tu. Vatikano paštas 2 popiežių kanonizavimo proga išleis 2 naujus pašto ženklus, pranešė Vatikano miesto valstybės, filatelijos ir numizmatikos žinyba. Balandžio 27 dieną popiežius Pranciškus paskelbs šventaisiais palaimintuosius popiežius Joną 23 ir Joną Paulių 2. Popiežius Jonas 23 Angelo Giuseppe Roncalli sušaukė istorinį Vatikano 2 susirinkimą ir jį pradėjo 1962 metų lapkričio 11 dieną. Popiežius Jonas Paulius II, Karol Jozef Voityla, įvedė bažnyčią į 3 krikščionybės 1000-metį. Jo istorinis pontifikatas pasižymėjo kelionėmis į visus pasaulio kraštus ir dialogu su kitomis konfesijomis. pašto ženklas skirta popiežiaus Jono 23 kanonizavimui, Vatikano paštas išleis kartu su Italijos paštu. Ženklo vertė 70 euro centų. Pašto ženklas skirta popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizavimui Vatikano paštas išleis kartu su Lenkijos paštu. Ženklo vertė 85 euro centai.
Popiežiškasis Laterano universitetas vasario 18-20 dienomis surengė tarptautinę konferenciją, kuri įsilieja į Vatikano antrojo susirinkimo 50-ųjų metinių minėjimus ir kurioje nagrinėja susirinkimo konstituciją apie liturgiją Sacrosanctum Concilium. Vasario 19 dieną konferencijos dalyviams šventąsias mišes aukojo popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolin, kuris savo homilijoje pabrėžė, kad liturgija nėra tai, ką bažnyčia daro greta kitų dalykų. Priešingai, liturgija yra bažnyčios gyvenimo pamatas ir gyvybės versmė. Liturgija yra vieta ir laikas, kai tikintysis yra pasiekiamas Dievo, ištyrinamas, išgydomas, atgaivinamas ir perkeičiamas. Per liturginius ženklus skleidžiasi Kristaus gelbstintis veikimas, sakė popiežiaus valstybės sekretorius. Dievo darbai, anot jo, yra didingi, o ženklai labai paprasti – krikšto vanduo, Eucharistijos duona. Jėzus nenorėjo įspūdingų spektaklių, tačiau laikosi sudinamos sėklos logikos. Ji pasudinta auga po truputį, kol tampa tikru augalu su šaknimis, kamieno ir šakomis. Tai tyli ir tuo pat metu galinga gale. Bažnyčia negali būti savimi be liturgijos ir be maldos, pabrėžė ganytojas.
Biblija išversta jau į daugybę kalbų, visas pagrindines kalbas naudojamas didžiausių žmonių kalbinių grupių. Tačiau nuolatos yra paskelbiama, kad baigtas vertimas dar į vieną kalbą. Šį kartą parengtas vertimas fon kalba, kurią naudoja Benine gyvenančios fon etninės grupės, sudarančios apie 40% iš beveik 9 milijonų Benino gyventojų. Oficiali valstybės kalba yra prancūzų. Fon kalba yra plačiai paplitusi šalyje ir daug žmonių ją kalba. Kotunų yra Bomei, viskupijose ši kalba jau seniai naudojama liturginėse apeigose. Kita vertus, ne visiems prancūzų kalba yra gerai žinoma, yra ją kalbančių, tačiau neskaitančių. Biblija fon kalba buvo parengta įvairioms konfesijoms priklausančių biblistų ir vertėjų. Šis ilgas procesas užtruko net 30 metų. Kiekviena bažnyčia ir didesnė krikščionių bendruomenė buvo pakviesta prie to prisidėti. Buvo periodų, kai darbai sustodavo, tačiau vėl būdavo atnaujinti. Katalikų vertėjų grupės koordinatorius tėvas Viktoras Noel Sonny komentavo, jog tarp konfesinės Biblijos išleidimas suartinės krikščionis taip pat rodo bažnyčios Beninę brandą po 150 metų nuo pirmųjų misionierių atvykimo. Dievo žodis, pasak kunigo, dabar yra dar arčiau žmonių.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Gerbėmieji klausytojai, dabar yra 14 valandų 59 minutės. Klausotės Marijos radijo. Netrukus gailestingumo vainikėlio maldos tiesioginė transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje.